Yle Areena.
Politiikka Radio.
Ydinvoiman sanotaan kokevan taas uuden tulemisen. Mitä on tapahtunut puolueiden kannoille? Mitä Suomella on edessä? Näistä puhutaan nyt. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
Kiitos kovasti.
Ja tervetuloa keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi.
Paljon kiitoksia.
Ja tervetuloa vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela.
Kiitos.
Aloitetaan Ylen eilen maanantaina julkaistusta kyselystä kansanedustajille. Siinä lisä ydinvoima sai vahvan tuen eduskunnasta. Kyselyn mukaan yli puolet kansanedustajista kannattaa ydinvoiman lisärakentamista. Mitä sanotte tästä tuloksesta? Aloitetaan vaikka Kai Mykkäsestä.
No minusta on hieno homma, että eduskunnassa selvä enemmistö näkee niin, että me tarvitaan puhdasta päästötöntä sähköä ja sitä tarvitaan muuten reilusti lisää, koska me aiotaan poistaa fossiilien käyttö teollisuudessa ja myöskin liikennettä sähköistää. Meillä on mahdollisuus nousta puhtaan kohtuuhintaisen sähkön suurvallaksi yhdessä toki Ruotsin ja Norjan kanssa ja myöskin houkutella teollisuutta tällä tekijällä Keski-Euroopasta, jossa on erittäin paljon vaikeampi tilanne nyt kaasuriippuvuuksien kanssa. Että kyllä minusta tarvitaan lisää ydinvoimaa ja meidän täytyy tehdä tässä niin kuin selvä käänne, että Suomeen saadaan nopeammalla tahdilla uutta ydinvoimatehoa kuin mitä tähän asti.
Iiris Suomela, mitä sanot tästä tuloksesta?
Lisäydinvoima on ennen kaikkea siitä kiinni, että tuleeko meille hankkeita, joita Suomeen haluttaisiin rakentaa. Ja jos hankkeita tulee, niin niitä arvioidaan sitten sen mukaan. Nythän meillä on ollut vähän haasteena se, että kiinnostusta ei ole kauheasti ollut. Tämä uutta teknologiaa, pienydinvoimaloita tietenkin halutaan edistää, mutta edelleen kyse on sellaisesta teknologiasta, joka ei ole vielä ensi vuonna vaikkapa tulossa Suomeen rakenteille, joten sitäkin tässä vielä odotellaan, että koska ne ensimmäiset ideat ja tarjoukset tulee, mutta ei pidä ikään kuin antaa sellaista vaikutelmaa, että poliitikkojen takia Suomessa ei tällä hetkellä käynnisty lisäydinvoimaa, koska poliitikoista se ei nähdäkseni ole kiinni.
Mitä sanoo Hilkka Kemppi?
En pitänyt tämän tutkimuksen tuloksia sinänsä yllättävänä, kun katsoo tätä ympäristöä, missä tällä hetkellä tehdään politiikkaa ja pyritään viemään asioita eteenpäin, niin meillä on naapurimaa käy sotaa, joka on aiheuttanut meille merkittävän energiavajeen. Kaasuhanat on laitettu kiinni ja sen seurauksena tarvittaisiin lisää sähköä, lisää lämpöä myöskin. Ja mä ajattelen, että tässä yhtälössä niin en pidä yllättävänä, että 110 kansanedustaja on vastannut, että haetaan aktiivisesti uusia energiamuotoja. Ilman muuta ydinvoiman lisärakentaminen, se on meidän puolue keskusta julkaisi pari viikkoa sitten energialinjauksensa, jossa otettiin selvä kanta siihen, että tarvitaan lisää ydinvoimaa. Ollaan kiinnostuttu myös esimerkiksi säätelyn keventämisestä suhteessa näihin pienydinreaktoreihin ja ajatellaan, että sieltä voisi löytyä ratkaisuja, mutta asia juuri näin, niin kuin Iiris totesi aikaisemmin, että niitä yrityksiä ja toimijoita tarvitaan, jotka niitä myös rakentaa. Että ei voi olla niin, että valtio pistää reaktoreita pystyyn. Että siinä tarvitaan myös tilaa, että ajattelee, että pitkäjänteistä politiikkaa tämäkin sitten loppupeleissä on.
Joo, tämä ei minusta kuitenkaan onnistu ihan niin, että istutaan käsien päällä ja odotetaan, että periaatelupahakemuksia itsestään syntyisi, koska varsinkin tällä hetkellä niin suuret investoijat katsoo kyllä hyvin tarkkaan, kun puhutaan nyt siis kymmenien vuosien pituisista takaisinmaksuajoista, joka tapauksessa oli sitten vaikkapa pienydinvoimareaktoristakin kyse, saati sitten suuresta, niin katsoo sitä, että mikä on se yhteiskunnallinen tilanne, että onko sille tilausta ja lähteekö yhteiskunta siitä, että tarvitaan myös säävarmaa sähköä. Ja tämän takia olisi erittäin tärkeää, että suomalainen yhteiskunta antaa niin kuin selvän signaalin sille, että me toivomme, että syntyy uusia reaktoreita Loviisan vaikkapa ydinvoimaloiden korvaus jatkon lisäksi Loviisa kolmas reaktori. Toivomme, että Pyhäjoelle erittäin hyvästä syystä kaatuneen Fennovoiman hankkeen tilalle tulisi, siellä on valmiiksi jo raiskattu teollinen tontti, niin ydinvoimatuotantoa. Ja lähdetään myöskin katsomaan sitä, että meidän pohjoismaisella sähkömarkkinalla tarvittaisiin itse asiassa tämmöinen porkkana kyllä säävarmalle tuotannolle. Meillä jo tänä syksynä nähtiin esimerkiksi tilanteita, mä itse seuraan Fingridin appia päivittäin, jossa kun tuuli pysähtyy, niin sähköhinta nousee peräkkäisten päivien välillä 20-kertaiseksi. Ja nyt ei ollut vielä edes pakkasta, ja nyt meillä ei edes vielä ole se tuulen osuus Pohjoismaissa läheskään niin iso kuin mitä se tulee joka tapauksessa olemaan 5 vuoden päästä. Tuulivoimasta tulee, ja hyvä niin, Pohjoismaiden tärkein sähköntuotantomuoto, mutta me tarvitaan sitä säävarmaa myös, ja mä haluan, että se on ydinvoimaa eikä hiilivoimaa, kaasuvoimaa tai turvetta. Ja tässä pitää ihan määrätietysti tehdä töitä. Se, mitä tämä hallitus missasi mun mielestä, oli esimerkiksi se, että jo vuosi sitten puhuttiin, että säteilyturvakeskukseen tarvitaan tämmöinen pienydinvoiman luvitustiimi, ja he pyysi 800 000 euroa, joka on siis valtion tilanteessa kuitenkin ihan mitätön summa, ja keväällä sitä ei esimerkiksi lisäbudjeteissa suostuttu antamaan. No nyt elinkeinoministeri Lintilä taisi eilen A-studiossa luvata, että hän 200 000 järjestää nyt täydentävässä. Se on varmaan hyvä alku, mutta tässä esimerkiksi nyt, jos on vuosi jääty jälkeen siinä, että Suomi voisi olla niiden ensimmäisten pienydinvoimaloiden teollinen ympäristö, niin se on musta erittäin niin kuin tuomittavaa, että me tarvittaisiin se pienydinvoimakehitys teolliseen luokkaan heti.
Kyllä, ja Lintilä tosiaan taisi eilen sanoa, että tämä asia hoidettaisiin lisäbudjetissa, mutta mitä te sanotte Iiris Suomella tähän näin, että Mykkänen tässä vaati lisää säätövoimaa, niin miten suhtaudutte siihen, että millä tavalla nyt sitten vihreät toisi tätä markkinoille?
No nythän jos me seuraavan 5 vuoden aikana tarvitaan lisää säätövoimaa, niin kaikki lienee yksimielisiä siitä, että nämä pienydinvoimalat ei vielä siihen ehdi. Mm-hmm. Vuosikymmenen lopulla haluttaisiin käynnistää ensimmäisiä hankkeita ja näiden voimaloiden sarjatuotantoa sitten enemmän 2030-luvulla. Eli puhutaan pitkän aikavälin ratkaisusta. Puhutaan ratkaisusta, joka auttaa toivottavasti Suomea olemaan hiilinegatiivinen, eli viemään päästöt ja nielut alle sen nollatason. Ja sitä totta kai tarvitaan ilmastokriisin ratkaisussa, mutta me tarvitaan ensisijaisesti nyt näitä nopeita toimia. Se on se, mihin ne isoimmat paukut kannattaa laittaa. Ja sitten toki rinnalla kuljettaa, että pitkä aikaväliä. Mehän ollaan ydinenergialain uudistus käynnistetty tällä kaudella. Vihreät kannatti, kun kuultiin, että pienydinvoiman regulaation kehittämiseen tarvitaan lisää resursseja, niin me kannatettiin sitä resurssipanosta. On hyvä, että nyt ministeri Lintilä on sanonut, että hän tästä esityksen tuo, koska tokikaan me ei voida laittaa muita ministeriöitä toimimaan meidän pillin mukaan, kun meillä ei siellä työ- ja elinkeinoministeriössä omaa ihmistä ole. Eli toivotaan, että saadaan tätä sääntelyä edistettyä. Se on totta kai poliitikkojen tehtävä. Toivotaan, että saadaan hankkeet nopeasti, mutta kuten Hilkakin tässä hyvin sanoi, niin valtiohan ei niitä hankkeita käynnistä. Eli tämä on lopulta sitten kuitenkin yrityksistä kiinni. Yritän tietenkin tunnistaa, että mitkä ne yritysten haasteet on, mutta mun ymmärrys kyllä on, että se, että Suomessa olisi jotenkin ydinvoima kielteinen ilmapiiri, ei ole se syy, minkä takia lisäydinvoimaa Suomeen ei ole ehdotettu. Kyllähän on tiedossa, että suomalaiset lisäydinvoimaa monet kannattaa, ja nyt kansanedustajankin enemmistö selkeästi tässä kyselyssä, että se, että meillä olisi jotenkin kielteinen ilmapiiri, niin ei se kyllä tietääkseni ole mikään syy sille, että ei uusia hankkeita ole tässä viime vuosina ehdotettu.
Kysytään heti tästä, että kun vihreät on jättänyt hallituksenkin aikaisemmin ydinvoiman takia.
Fennovoiman, Venäjän valtionyhtiön ydinvoiman. Nyt kun katsoo tätä tilannetta, niin mielestäni se oli viisas linja. 2014 Krimin valtauksen jälkeen ihmettelen, että miten muut puolueet ei nähneet Venäjän valtionyhtiön ydinvoimassa riskejä. Nythän aika moni on myöntänyt, että se oli silloin huono päätös, ja toki sitä ydinvoimalaa ei ikinä Suomessa tulla avaamaan. Sillä tavalla tässä pelastuttiin, mutta aika paljon rahaa on ehditty kaataa tuohon diktaattorivaltion hankkeeseen, ja se raha oltaisiin voitu käyttää kyllä viisaamminkin. Ja tässä oli kyse ennen kaikkea Venäjästä, ei ydinvoimasta.
Ja vihreät jätti hallituksen parikymmentä vuotta sitten myös.
Joo, silloin kun mä oon ollut alakoulussa.
No mutta nyt tosiaan Ylen tuoreessa kyselyssä niin demareiden riveissä ja vasemmistoliiton riveissä oli enemmän lisäydinvoiman vastustajia kuin vihreiden, niin millainen muutos tämä on?
No totta kai tässä puolueen kanta ja ajattelu on jossain määrin elänyt viimeisen 20 vuoden aikana. Eli siinä, missä ydinvoimassa on nähty enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia 20 tai 30 vuotta sitten johtuen silloisesta tilanteesta, niin nyt sitten nähdään, että tietenkin tämän uuden teknologian kehityksen myötä suhtaudutaan siihen uuteen teknologiaan myönteisesti. Edelleen totta kai tunnistetaan nämä vanhojen hankkeiden hitaus, kalleus ja sitten varsinkin tähän Venäjän toimintaan liittyvät riskit, mutta samalla kun sitä uutta teknologiaa on tullut, niin totta kai tunnistetaan myös ne mahdollisuudet. Ajattelen, että monen ajattelu on nyt teknologianeutraalia. Kun puolueaktiivien kanssa keskustelee, niin ihmiset ei ole välttämättä kauhean kiinnostuneita ydinvoimasta spesifisti, vaan halutaan miettiä, että miten me lyödään semmoinen sääntelyilmapiiri, jossa saadaan päästöjä alas ja fiksua toimivaa energiantuotantoa siihen tilalle. Ja sitten moni tunnistaa, että tämä ydinvoima on osa sitä pakettia kyllä.
Mutta aika iso ero on, että jos vertaa Suomen vihreiden kantaa vaikka Saksan sisarpuolueen aika kielteiseen ydinvoimalinjaan, niin onko ne kuin yö ja päivä? Että aika iso muutos.
En sanoisi yö ja päivä, koska totta kai me kaikki vaikkapa tämä hitauteen ja kustannuksiin liittyvä asia tunnistetaan. Mutta sanon, että toivoisin kyllä muiden Euroopan maiden nyt harkitsevan vielä ydinvoimalle jatkoa, että me ei tässä tilanteessa suljettaisi ydinvoimaloita, mutta kukin maa päättää energiapolitiikastaan itse, ja kyllähän tähän Saksan toisen maailmansodan jälkeisen historian tilanne on vaikuttanut poikkeuksellisen paljon. Saksassahan ei ole puolueita, jotka kannattaisi lisäydinvoimaa. Ihan viime aikoina on sielläkin keskustelu muuttunut, mutta on hyvä tunnistaa, että 2000-luvun alkupuolella, kun näitä päätöksiä on tehty, niin silloin Saksassa kukaan ei ole ollut ydinvoimasta innoissaan. Ja vihreäthän ei ole ollut silloin hallituksessa, kun Saksa on päättänyt ydinvoimasta luopua. Tämä on pikemminkin laaja saksalainen asia kuin spesifisti Saksan vihreiden asia.
Ja keskustassa myös on tapahtunut muutosta, että keskustan aiemmassa ohjelmassa vielä sanottiin, että ei ydinvoimaa tule rakentaa lisää nyt tänä syksynä. Keskusta suhtautuu tuoreessa energialinjaukseen myönteisesti uuden lisäydinvoiman rakentamiseen. Niin miten suuri muutos tämä on puolueelle?
No se on tietenkin muutos enemmänkin ihmisille itsellensä, kansanedustajille ehkä tässä yhteydessä, kun katsoo näitä tutkimuksen tuloksia tai kyselyn tuloksia. Mä kuitenkin näen, että keskusta on ollut ydinvoimamyönteinen myös ajan myötä silloin, kun ydinvoima on tarvittu. Tämmöistä vahvaa perusvoimaa on Suomeen tarvittu energiajärjestelmää, että esimerkiksi Vanhasen pääministerikaudella laitettiin Olkiluodot eteenpäin ja monet ydinvoimahankkeet, joista tällä hetkellä hyödytään valtavasti tässä vaikeassa tilanteessa, kun kaasua ei tule. Siinä määrin, kun on totuttu käyttämään. Et ehkä enemmänkin näkisin tämän keskustan ydinvoimakannan aika rationaalisena. Et sitä on aina tarkasteltu suhteessa siihen tarpeeseen ja nyt näyttää siltä, että tarve tälle on ilmeinen. Totta kai meidän puolueessa on käyty aina keskustelua turvallisuudesta, niin kuin ylipäätään ydinvoiman osalta on käyty turvallisuudesta keskustelua. Ja ilman kansan hyväksyntää, niin minkäänlaista energiaa ei tähän maahan tuoteta. Et sen takia näen tosi tärkeänä tämän keskustelun tällä hetkellä tästä ydinvoimasta. Mutta mitä tuli tähän edelliseen Iiriksen puheenvuoroon, niin oikeastaan tuo, nyt voidaan niin kuin jälkiviisastella, että mikä on ollut Venäjän riskit silloin tai nyt ja mikä on Saksan asema, kun Fortumi epäonnistuneet kaasuhankinnat on tehty ja näin edelleen. Mutta mä jotenkin ajattelen, että kaiken keskeisyys on kuitenkin se omavaraisuus. Että tärkeintä on se, että nyt me on huomattu, että energiajärjestelmän pitää olla mahdollisimman omavarainen. Sähkötuotannon osalta päästään toivottavasti jo ensi vuonna omavaraiseen järjestelmään. Että näyttää pitkälle siltä, että nyt saadaan joudutettua voimakkaasti investointeja ja siihen on mahdollisuus. Ja mä ajattelen, että mun puolueen rooli tässä energiakeskustelussa on ollut aina se pitkäjänteinen omavaraisuuteen pyrkiminen ja sitten niin kuin riittävän ajoissa kertoa niitä muutoksia. Että esimerkiksi tämä kivihiilen kielto 2029 on mun mielestä tosi tarpeellinen ja mä toivoisinkin nyt Euroopalta voimakkaampaa säätelyä nimenomaan kivihiilen kaasun osalta, niiden alasajoa ja siinä yhtälössä tällä ydinvoimalla on tosi iso ja merkittävä rooli. Kaitsu totesi, että ei mitään olisi tehty tällä hallituskaudella tai että olisi puuttunut jotenkin tahtotilaa tämän ydinvoiman edistämisestä. Sellaista mä en itse tunnista. Mä ajattelen, että mun puolue on ollut ainakin voimakkaasti silloin ajamassa näitä hankkeita, kun ne on pitänytkin laittaa käyntiin. Että tosiaan esimerkiksi tämä Olkiluoto, jota tällä hetkellä jännitetään, Olkiluoto 3, niin sehän on laitettu jo aikoja sitten käyntiin ja sitä kautta saatu tilanne nyt sellaiseksi, että me pärjätään Suomena, jos vaan Olkiluoto toimisi, niin kuin toivotaan tietenkin, että myös vuodenvaihteen jälkeen tapahtuu. Varmuutta investointeihin, turvallista teknologiaa tarvittaisiin ja sitten tämä yhteiskunnan hyväksyntä. Ajattelen, että varmasti niin kuin puolueet jakaa näitä yhteisiä toiminnan hetkiä tällä hetkellä.
Niin se ero on musta siinä, että jos me halutaan määrätietoisesti hiilineutraali Suomi ja me halutaan määrätietoisesti korvata se sähköntuotanto, joka meillä nyt tämän Venäjän hyökkäyssodan ja energiasodan takia poistuu, niin tarvitaan määrätietoisempi ote myös tässä ydinvoimassa. Ruotsissa nyt uusi hallitus julkisti hallitussovun, jossa minä hätkähdin voimakkaasti siitä ydinvoimakäänteestä. Et Ruotsihan on yli 30 vuotta silloin, kun minä en edes ollut vielä, kun olin esikoulussa, niin silloin ne taisi päättää, että luovutaan ydinvoimasta. Ja ovat olleet siinä luopumisessakin kohtuullisen hitaita, mutta nythän he päättivät, että päinvastoin suoraan hallitusohjelmassa määrätään Vattenfall rakentamaan uusia ydinvoimaloita ja mikä olennaisempaa, niin ehdotetaan myös, että tehdään pohjoismaiseen yhteiseen sähkömarkkinaan muutos, jossa tulisi tämmöiselle sääriippumattomalle puhtaalle fossiilivapaalle sähkölle erillisporkkana. Ja tämä on ehkä se nyt se tahtopolitiikan kysymys tässä, että joo, ei Suomessa varmaan suurta riskiä, no sanotaan on riski, mutta ei suurta riskiä, etteikö uusi periaatelupa saattaisi mennä läpi, jos se on hyvin rakennettu se hanke, mutta se, että tilaus, onko yhteiskunnalla tilausta sille, että meillä on säävarmaa sähköntuotantoa 2030-luvulla, niin se ei näy tällä hetkellä meidän markkinamallissa, että on halvinta vaan investoida tuulivoimaan, jolla saa halvimmat megawattitunnit ja hyvä niin, mutta silloin ei ota vastuuta siitä tehopulatilanteiden niiden tammikuun kylmien tuulettomien aamujen tilanteesta. Ja tässä suhteessa kysymys sitten onkin, että oletteko te valmiita siihen, että me tehtäisiin samansuuntainen aloite kuin Ruotsi ja yhdessä Pohjoismaiden sähkömarkkinaan luotaisiin tämmöinen fossiilivapaan sääriippumattoman tuotannon porkkana. Ja se toisi sitten niitä investointeja toivottavasti sekä Ruotsiin että Suomeen, ja silloin me oltaisiin myöskin paikka, jossa näkymä olisi, että täällä puhdasta sähköä riittää.
No miten vastaa Iiris Suomela?
Tässä on totta kai hauskaa olla kokoomuslaisen kanssa studiossa, kun hän toteaa, että meidän markkinamallissa kannattaa rakentaa tuulivoimaa ja markkinamallia pitää muuttaa, että rakennettaisiin muutakin. Joo, ihan samaa mieltä, että porkkana-asiaa voidaan hyvin tarkastella, mutta sehän on ehdottoman hyvä asia, että tämä meidän nykymalli kannattaa kannustaa rakentamaan edullista kotimaista voimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa. Me ollaan kannatettu siellä varsinkin sen byrokratian purkamista, koska mitään riskejä ei liity, pikemminkin kyse on siitä, että ikään kuin aikojen saatossa on kertynyt sellaista byrokratiaa, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Sehän on sitten aidosti kotimaista tuotantoa, että kyse ei ole edes siitä, että mistä saadaan vaikkapa ydinpolttoainetta Suomeen, koska tuulta ei voi meiltä kukaan viedä. Että näitä molempia tarvitaan, ja mun mielestä näitä ei kannata asettaa vastakkain. Jonkun verran keskusteluissa kuulee, että uusiutuva ja ydinvoima asetetaan vastakkain, niin sellainen ajattelu ei ole viisasta, koska molempia tarvitaan, ja myös vaikkapa energian varastoinnin ratkaisu kehittyy. Ydinvoiman etu suhteessa tuuli- ja aurinkovoimaan on potentiaali lämmön tuotantoon tämän uuden teknologian kanssa, ja mun mielestä se on sellainen, mikä Suomessa kannattaa kyllä pitää mielessä, koska itse asiassa sähköhän ei ole meidän isoin ongelma, vaan lämpö on meidän hiilidioksidipäästöjen kannalta. Tällä hetkellä kaukolämpöä tuotetaan paljon poltetaan meidän metsiä, poltetaan turvetta, poltetaan edelleen kivihiiltä, vaikka siitä ollaan onneksi luopumassa. Ja sehän on ilmaston kannalta huono idea, jolloin lämpöön perustumattomilla teknologioilla pitäisi pystyä korvaamaan tätä tuotantoa, ja ydinvoima on totta kai osa sitä pakettia. Se myös parantaa ydinvoiman hyötysuhdetta, jos saadaan myös se lämpö ikään kuin käyttöön. No tämä vaatii ydinvoiman rakentamista riittävän lähelle asutusta, ja siinä ymmärrettävästi tulee sitten se kysymys, että mitä suomalaiset on siitä mieltä, kun oltaisikin tuomassa se ydinvoima lähelle koteja. Toisaalta ollaan nähty, että Loviisassa ja Raumalla ihmisillä ei ole niin paljon ongelmia tämän kanssa. Mutta tämä on tavallaan iso yhteiskunnallinen keskustelu, mikä meidän pitää yhdessä käydä, että miten me suhtaudutaan näihin uusiin ratkaisuihin.
Ja lyhyesti.
Kyllä, nimenomaan tämä säätelyn kannalta on oleellista, kun nyt on keskitytty laissa siihen, että tehdään aika niin kuin raskalla säätelyllä, jolloin syntyy vain isoja kohteita, joiden rakentaminen kestää kauan. Mä ajattelen, että tämä mahdollisuus on nimenomaan tässä lämmöntuotannossa. Että nyt saataisiin kevennettyä säätelyä sen verran, että saadaan näitä pienydinreaktoreita tuotua hiukan lähemmäs, ja nimenomaan lämmöntuotannon kautta, koska silloin myös tämä turvallisuusmäärityksiä voidaan hiukan keventää suhteessa siihen nykylakiin. Et tässä on se iso muutos, ja tätä varten toimijoita on vielä varsin vähän lämmöntuotannon ja ydinvoiman osalta, mutta esimerkiksi VTT ja LUTTI, Lahden ja Lappeenrannan yliopiston tekemä tutkimustyö tällä hetkellä, niin mun mielestä se on rohkaisevaa, ja se myös tuo uutta tietoa. Et mä oon itsekin joutunut vaihtamaan kantaani ydinvoiman lisärakentamisen osalta nyt tällä kaudella, ja uskon, että moni kansanedustaja esimerkiksi tekee niin sen takia, että tarve on kova, ja toisaalta näitä uusia ratkaisuja lähtee syntymään.
Politiikka Radio.
Meneillään on keskustelu ydinvoimasta. Paikalla ovat kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela ja keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi, ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt kysytään sitä, että mitä sitten seuraavalla vaalikaudella tapahtuu, niin kokoomus johtaa nyt kannatuskyselyitä, niin kansaa varmaan kiinnostaa, että mitä nyt sitten on tulossa. Miten monta ydinvoimalaa Suomeen nousee, jos kokoomus saa siitä päättää?
No ensinnäkin täytyy sen verran topputella, että 5 kuukautta vaaleihin, niin tässä ei kannata mitään kannuvalantaa kyllä tehdä siitä, että kuka asioista on päättämässä sitten 5 kuukauden päästä, mutta jos saisimme päättää, niin kyllä me lähdetään siitä, että ainakin yksi tämmöinen ison kokoluokan ydinvoimahanke pyrittäisiin siihen, että meidän siis sähköjärjestelmään se tarvitaan, jotta meillä päästään eroon fossiilisista ja turpeesta sähköntuotannossa. Itse asiassa lämmön puolella on ihan samaa mieltä siitä Iiriksen ja Hilkan kanssa, että kun et lämmöntuotannossa meillä on haasteita polttovoima korvata, mutta sehän on nyt käytännössä menossa onneksi jo siihen, että meillä siirrytään lämpöpumppupohjaisiin käytännössä sähköä käyttäviin lämmöntuotantojärjestelmiin, jolloin se sähköriippuvuus niinä kylmimpinä tunteina tulee olemaan niin kuin se vielä isompi ongelma, ja me tarvitaan ison kokoluokan ydinvoimalla, ja sitten toivottavasti sen lisäksi näitä modulaarisia, pienempiä, joista tässä puhuttiin, lämmöntuotantoonkin ryhtyviä pienempiä ydinvoimaloita saataisiin vireille ensi vaalikauden aikana. Ei varmasti valmiiksi, se on niin kuin ihan selvää, että nämä on 2030 asioita enemmänkin valmiina kuin, mutta että saataisiin vireille ja oltaisiin siinä myöskin silloin maailman ensimmäisten joukossa näissä modulaarisissa, sillä olisi meidän niin kuin tekniselle viennille merkittävä kädenjälki, jos Suomi olisi tällainen maa, jossa näitä syntyy. Ja siihen nyt esimerkiksi tämä Pyhäjoen tontti on yksi potentiaalinen, että sanotaan, että niitä pitää määrätietoisesti edistää, koska me ollaan nyt maailmassa, Iiris sanoi aivan oikein, että 20 vuotta sitten mä olisin uskonut idealistisemmin, että riittää, että laitetaan ulkoisvaikutukset hintoihin, niin kuin ympäristötaloustieteen kurssilla opimme, ja kyllä markkinat sitten hoitaa, mutta me ollaan valitettavasti maailmassa, jossa isot investointihankkeet vaatii poliittista ohjausta siihen, että me oikeasti tullaan tarvitsemaan tätä 10-15 vuoden päästä, ja siinä mielessä iso merkitys on sillä, että miten määrätietoisesti seuraava hallitus toimii.
Nämä isot ydinvoimahankkeet, niitä on nyt ajautunut aikamoisiin ongelmiin, niin kuin Olkiluoto 3 on viivästynyt 13 vuotta, niin miten todennäköistä on, että uusi tämmöinen iso hanke nyt sitten on alkamassa?
No se, että yksi hanke on ollut poikkeuksellisen epäonninen ja huonosti kulkenut, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki ydinvoimaloiden rakentaminen olisi yhtä vaikeaa. Ja varmasti jos nyt Suomessa vaikkapa Loviisan kolmatta reaktoria lähdettäisiin tekemään, niin pyrittäisiin tekemään se jo koetellulla tavalla. Siis tässä Olki kolmosessahan tehtiin ikään kuin ensimmäisenä tällainen erilainen ja vielä pääsi Euroopan suurin reaktori, jossa näkyy kaikki se, mitä tässä meidän nykyisluvitusjärjestelmässä on, että kun sä yrität tehdä ensimmäistä kertaa ja todella suuren, niin kaikki on hankalaa ja kukaan ei tollaista varmaan lähde tekemään, mut uskon, että se voidaan kyllä tästä niin kuin paljon alalla oppia ja se on tietysti viime kädessä sitten sen yhtiön ja sijoittajajoukon asia päättää, että onko heillä tarjontaa siihen tilaukseen, mikä yhteiskunnalla on, ja pystyykö he sen riskin hallitsemaan. Ei kukaan halua 15 vuotta rakentaa sitä ydinvoimalaa, se on selvä.
No Iiris Suomela, voisiko vihreät olla hallituksessa, joka antaisi luvan kokonaan uudelle ydinvoimalalle, tai vaikka nyt sitten useammalle, niin kuin tästä vierestä sanotaan?
No mehän ollaan nyt hallituksessa, joka uudistaa ydinenergialakia niin, että me mahdollistetaan näiden pienten voimaloiden rakentaminen. Ei tämä ollut meille mikään periaatekysymys. Mutta se, mistä moni on huolissaan, on, että jätetäänkö nopeita ilmastoratkaisuja tekemättä, koska jäädään odottamaan näitä keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia. Ja niin ei voi tehdä, että laitetaan kaikki usko ja luotto yhteen teknologiaan ja jätetään muita toimia tekemättä. Tämä kuuluu vähän eduskuntakeskustelussa energiapolitiikasta, kun yritetään käydä keskustelua siitä kokonaisuudesta, puhua päästövähennyksistä, niin sitten aina joku huutaa, että entä ydinvoima? Joo, ydinvoima on osa kokonaisuutta, mutta kaikkiin kysymyksiin ratkaisu ei voi olla entä ydinvoima. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin meidän lainsäädännön kehittämisessä, mutta varsinkin rahoituksessa ja energiapolitiikassa kokonaisuudessaan pitää se kokonaisuus sellaisena, että tehdään ne nopeat toimet, mutta tehdään samalla sitä keskipitkää aikaväliä. Ja keskipitkästä aikavälistä musta tuntuu, että meillä ei ole kauhean suuria erimielisyyksiä, mutta nimenomaan tämä lyhyt aikaväli on se, jossa nyt niitä toimia ja muutoksia kaikista eniten tarvittaisiin. Se on se, missä Suomella on haasteita, että me todella ollaan hiilineutraaleja 2035, ja kun tämä ydinvoima ei sitä vielä auta tai ratkaise, se on sitten se hiilinegatiivisuuden kysymys, johon ydinvoima auttaa.
Mutta kysytään vielä varmuuden vuoksi, että kaikille tulee selväksi. Eli vihreät voi olla seuraavassa hallituksessa, jos siellä nyt päätetään sitten ydinvoiman luvasta tai useammasta, niin se ei ole ongelma.
No ei se ole tietenkään mun asia luvata. Me siellä hallitusneuvotteluissa käydään tietenkin läpi, että miltä se kokonaisuus näyttää. Sanoin, että yksi keskeinen reunaehto on se, että muut ilmastotoimet ei voi jäädä tekemättä. Ja totta kai toinen kysymys on turvallisuus. Mikä se hanke on? Jos meillä nyt joku Venäjän kaltainen valtio esimerkiksi hanketta esittäisi, niin totta kai me siihen kriittisesti suhtauduttaisiin. Me ollaan tämä Venäjä-riskiä pidetty nyt 20 vuotta Suomessa esillä, oltu välillä aika yksin sen riskin esiin nostamisen kanssa. Nyt siis seuraava kysymys on, että mitkä muut maat on vastaavalla tavalla riskialttiita kuin Venäjä, ja miten me suhtaudutaan näiden maiden hankkeisiin ja ehdotuksiin. Eli todella kyse on siitä, että kuka esittää ja millaista hanketta, varsinkin näiden suurten ydinvoimahankkeiden osalta. Jossain määrin näen, että tämä pienydinvoima on eri kysymys, koska siellä meillä on ollut myös vaikkapa kotimaisia toimijoita ihan eri lailla kiinnostuneena. Nämä jatkoluvat on myös eri kysymys, mutta että jos tulisi joku kokonaan uusi toimija ehdottamaan kokonaan uutta isoa hanketta, niin silloin en kyllä voi tässä sanoa, että sikasäkissä kyllä totta kai, koska pitäisi katsoa, että mikä se hanke on.
Ja vihreät linjas keväällä, että Fennovoima-hanke voidaan korvata rakentamalla vastaava määrä vakaata päästötöntä perustuotantoa. Tarkoittaako tämä nyt siis mitä?
No se tarkoittaa, että teknologianeutraalisti ollaan valmiita tarkastelemaan eri vaihtoehtoja ja siinä meidän ydinvoimakannassa laajemmin siinä poliittisessa ohjelmassa linjataan, että suhtaudutaan näihin uusiin ratkaisuihin avoimesti, mutta todetaan, että näihin vanhoihin ratkaisuihin, näihin massiivisiin ydinvoimahankkeisiin on liittynyt haasteita, osittain myös turvallisuuspoliittisia haasteita, jotka ei nyt tämän Ukrainan sodan ja Venäjän toiminnan myötä vaikuta valitettavasti lainkaan vähäisimmiltä. Jos aiemmin suhtauduttiin vähän naureskellen siihen, että ydinvoimalan pitää kestää se, että lentokone lentää päin, niin en mä nyt ehkä tänä päivänä lähtisi sellaiselle sääntelylle naureskelemaan, koska valitettavasti meillä on uudenlaisia riskejä tässä turvallisuusympäristössä. Mutta nämä on ikään kuin ne tekijät, joiden välillä tasapainotellaan, kun tehdään energiapolitiikkaa. Olennaista on se, että ajattelu on teknologianeutraalia. Kyse ei siis ole siitä, että ydinvoima olisi joku kategorinen mielipide, vaan että nämä on ne tekijät, joiden pohjalta päätetään, että mitä energiaa Suomessa tulevaisuudessa tuotetaan.
Ja keskusta, jos keskusta nyt saa päättää, niin nouseeko näitä pienydinvoimaloita sitten joka niemen nokkaan?
Aluepoliittisesti tietysti tasaisesti, eikö niin?
No aluepoliittisesti on itse aika olennainen sana tässä, kyllä ja kieltämättä, että jos keskusta saisi päättää, niin kyllä siellä hallitusohjelmassa lukisi, että lisää sähköä, lisää uusiutuvaa, lisää ydinvoimaa, mukaan lukien tämä pienydinreaktorit, ja sen osalta katsottaisiin kaikki kortit, ja haluttaisiin varmuutta investointeihin, ja sitten toisaalta mä ajattelen, että me haluttaisiin myös tälle EUn poukkoilevalle energiapolitiikalle loppu, esimerkiksi metsä. Energiaa, metsäbioenergian sääntely on ollut EUn toimesta niin poukkoilevaa, että se vaikeuttaa suomalaista energiapolitiikkaa merkittävästi. Ja mä ajattelin, että semmoinen hallitussopu, johon me voisimme lähteä mukaan niin energiapolitiikan osalta, niin kyllä siellä pitäisi löytyä myös voimakas linjaus sille, että metsäbioenergian hyödyntäminen osana energiajärjestelmää on mahdollista. Ja syy, miksi aluepolitiikka liittyy tähän niin voimakkaasti, tuli juuri valiokuntamatkalta Japanista, jossa ydinvoima on erittäin suuri kysymys, ja siellä nimenomaan tämän turvallisuuskysymys on voimakkaasti linkitetty tähän aluepolitiikkaan. Se, että totta kai työvoima ja palvelut pelaavat kaikkialla, mahdollistaa näiden myös pienydinreaktoreiden syntymistä, nehän ei ole mitään takapihan pieniä koppeja, vaan puolikkaita lovisoja, eli valtavan kokoisia laitoksia nekin. Niin tämä aluepolitiikka liittyy keskeisesti, puhumattakaan teistä, teiden kunnosta. Japanissa käydään nyt suurta keskustelua tämän Fukushima-onnettomuuden jälkeen siitä, että tiestön kunto on olennainen, jotta sitten ylipäätään näitä ydinvoimaloita voidaan ylläpitää ja rakentaa. Turvallisuusnäkökulma siinäkin keskeisin. Että kyllä siellä varmasti siellä tulevassa hallitusneuvottelussa sitten meidän puolesta olisi myös tämä ydinvoima yhtenä keinona mukana. Toki pidän erittäin tärkeänä, että tämä niin kuin kansan keskustelu käydään kunnolla läpi. Se on vähän niin kuin tämä NATO-keskustelu aikaisemmin, että kansa joutuu niin kuin muuttamaan mielipidettään, jotta nämä hankkeet voi tulla hyväksytyksi. Ja sen osalta ajattelen, että tämän keskustelun käyminen nyt on erittäin hedelmällistä.
Jos on oikein ymmärtänyt, niin kokoomus haluaisi sujuvoittaa luvitusta. Haluaisiko kokoomus nyt sitten tätä lisärakentamista vauhdittamaan jonkunlaista ydinvoiman norminpurkutalkoot vai mistä on kysymys?
No meillähän on sinänsä tämä ydinenergialain kokonaisuudistus käynnissä, joka on edennyt valitettavan hitaasti. Että nyt niin kuin, ja se on ennen kaikkea työ- ja elinkeinoministeriön, sanoisin niin kuin virkalähtökohta ollut, että sitä tehdään niin kuin 6 vuoden hankkeena. Itse kyllä lähtisin siitä, että tämä energiamurros sekä ilmaston että tämän energiakriisin takia on nyt niin kiireellinen, että me tarvitaan nopeutus siihen, varsinkin tämän pienydinvoiman osalta, eli tämmöinen sivuhanke. Ja siis ehdottomasti pitää tarkkaan aina katsoa nämä ydinvoimaan liittyvät erityisriskit, myös suojaamiseen liittyvät, mutta sinänsä kuulijoille ehkä varsinkin, kun ei välttämättä ole tietenkään kaikille tietoa siitä, että siis se pienydinvoimalahan ei ole ainoastaan niin kuin pienennetty iso ydinvoimala, vaan se pääjuttu on se, että siellä se lämpöteho on sen verran, paine on niin paljon pienempi ja lämpö on niin paljon matalampi, että ne järjestelmät on sellaisia, että se ei ikään kuin, tietysti aina pelottavaa sanoa, että ei voi, mutta sen ei pitäisi voida niin kuin ollenkaan samalla tavalla ikään kuin räjähtää tai sulaa sieltä sen reaktorin ytimeen. Että se tavallaan pystytään pitämään hallinnassa, vaikka sähköverkko katkeisi, niin kuin Fukushimassa kävi tämän hyökyaallon takia, tai vaikka sitten ympäröiviä rakennuksia tuhoutuisi jossain pommituksessa, että tavallaan ne pienydinvoimalat täytyy olla sillä lailla modulaarisia, että ne ei aiheuta niitä riskejä, joita näille suurille ydinvoimalle on jouduttu luvittamaan. Ja silloin tietysti niiden luvitus täytyykin olla suhteessa siihen riskiin, että kyllähän meillä kaikki, mitä ihminen tekee, niin aiheuttaa jonkinlaisia riskejä, ja niissä vaan täytyy päästä sitten siihen, että se luvitus on sujuvampaa. Mutta ja myös ehkä sitten se, että ydinvoimassahan valtava riski on investoijalle se, että aika pitkään saa tehdä töitä, ja sitten voi tulla poliittisesti harkinnassa periaatepäätöksessä negatiivinen päätös. Niitäkin on nähty, että on hankkeet, jotka on sitten jääneet rannalle, kun joku toinen on on saanut. Ja tässä suhteessa musta tänä aikana, jos me kaikki olemme sitä mieltä, että ydinvoimaa tarvitaan, kunhan se on turvallista, niin kyllä mä lähtisin siitä, että se periaatteellinen poliittinen harkinta pitäisi jättää siinä ikään kuin sivuun ja todeta, että ydinvoiman periaatelupia kyllä saa, jos täyttää turvallisuusvaatimukset. Me tarvitaan sitä säävarmaa puhdasta sähköä Suomeen.
Miltä tämä kuulostaa?
Ja näissä turvallisuusvaatimuksissa pitää pystyä punnitsemaan geopolitiikan vaikutus.
Kyllä.
Tämä on mielestäni sellainen uusi aspekti energiapolitiikassa, jota ei ole riittävästi pystytty harkitsemaan. Eihän meidän sääntelykehikossa tällä hetkellä vaikkapa ydinvoiman kanssa ole siinä mielessä otettu opiksi, että siellä sitten varmasti olisi aina punnittu ne Venäjän riskin kaltaiset riskit, joita tulevaisuudessa saattaa olla. Eli tästä pitää tulla vakiintunut osa meidän energiapolitiikasta päättämistä, että huomioidaan aina se ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ei suhtauduta naivisti Venäjän kaltaisiin valtioihin. Mutta toinen lähtökohta on sitten se teknologian neutraalius ja tieteeseen luottaminen. Ja nyt EU-energiapolitiikassa mielestäni monissa komission esityksissä lähtökohtana on nimenomaan ollut tiede, varsinkin luonnontiede. On kuultu tutkijoita ympäri Euroopan, Suomestakin vaikka luontopaneelia ja ilmastopaneelia. Siltä pohjalta ei tehty ehdotuksia. Ja sitten tulee jäsenmaat ja lähtee poliittisin perustein ajamaan eri vapauksia omille energiantuotantomuodoilleen. Niin tästä mä toivoisin, että eurooppalaisella tasolla päästäisiin irti. Sielläkin se suhtautuminen olisi tieteeseen perustuvaa, eikä tällaista eri maiden siltarumpupolitiikkaa.
Mä kysyn nyt heti tästä, kun riskeistä äsken puhuit siitä, niin Ukrainan sodassahan on nähty, että ydinvoimalat tuo taistelun keskellä joutuessaan tällaisen uuden ulottuvuuden siihen, että Venäjästä näyttää käyttävän tätä Zaporizhzhian ydinvoimalaa miehitysjoukkojen jonkunlaisen suojakilpenä ja jopa kiristyskeinona, niin nyt kun on herätty siihen, että esimerkiksi kaasuputkien kohdalla hälytyskellojen olisi ikään kuin pitänyt soida, niin entä ydinvoimalat, niin pitäisikö nämä riskit nyt ottaa sitten jollain tavalla paremmin huomioon, myös tällaiset riskit?
Ensisijainen ratkaisu tietenkin on se, että Suomi tekee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka turvaa Suomen turvallisuuden. Siis niin, että tänne ei mikään vieras maa pääse hyökkäämään ja uhkaamaan meidän turvallisuutta. Mutta toisaalta kyllähän tämä on asia, joka pitää varsinkin näiden suurten ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmissä ottaa huomioon. Ja pitkälti onkin otettu. Siis näihin tällaisiin sotilaallisiin riskeihin on pyritty varautumaan. Kuten aiemmin viittasin, niin sille on saatettu aiemmin vähän naureskella, mutta ehkäpä nyt tämän Ukrainan sodan myötä nähdään, että tämä ei ole mikään naurun asia. Näihin pieniin, hyvin epätodennäköisiinkin riskeihin pitää varautua, koska toteutuessaan tietenkin ydinvoimalaan kohdistuva sotilaallinen isku on aivan äärimmäisen vaarallinen. Eli ehkäpä se naureskelun aika on loppu. En näe, että välttämättä mitään uutta sääntelyä tässä nyt tarvitsisi tuoda, mutta jos nyt jotain norminpurkutarkoita suunnitellaan, niin kyllä tämäkin aspekti on siinä hyvä huomioida. Eli ehkä tämä on enemmän siihen hankkeiden arviointiin liittyvä asia kuin siihen, etteikö meidän nykylaki niiden varsinaisten rakennusten osalta toimisi jo aika hyvin.
Ja Mykkänen sanoi äsken, että pienydinvoimalat on turvallisempia mahdollisesti kuin nämä suuret, mutta olisiko se kuitenkin myös riski, että ydinvoimaloita olisi entistä useimmissa paikoissa?
Niin, tämä sanotaan, että silloin kun mä 10 vuotta ekan kerran kuulin tämän asetelman, että pienydinvoimaloita lähettäisiin, niin mullakin ensimmäinen ajatus oli se, että ei kai se voi olla turvallisempaa, että jokaisella on niin kuin takapihallaan ydinvoimala, jota sitten ajaa, koska tietysti se on paljon siitä ajamisesta kiinni. Mutta tosiaan siis se tekninen luonne on sellainen, että ikään kuin siinä pystytään poissulkemaan sellaisia sen reaktoriytimen sulamiseen liittyviä asioita, joita isossa ei pystytä, jolloin se on luonteeltaan turvallisempaa, mutta tietenkin siinä edelleen puhutaan siis radioaktiivisen materiaalin käsittelystä, joka vaatii tarkat toimet. Ja eihän ne tosiaan siis joka pihalle tule, vaan puhutaan, niin kuin tässä Hilkka taisi mainita, niin pienydinvoimaloiden skaala lasketaan kulkemaan sinne 400 megawattia, joka on lähes Loviisan reaktoriteho. Että se pääkysymys on se, että ne on miten se paine on siinä rakennettu niin, että se turvallisuusjärjestelmiä ei tarvita niin paljon. Ja sitten se, että se rakennetaan modulaarisesti, eli etukäteen pyritään niin kuin tyyppi hyväksyttyihin osiin. Koska tällä hetkellä, jos sä teet uutta ydinvoimalaa, niin jokainen mutteri maksaa 100 kertaa enemmän kuin mitä rautakaupassa sen takia, että se pitää erikseen miettiä ja erikseen hyväksyttää. Ja tämä on johtanut myös siihen, että ne on valtavan kalliita ja hitaita projekteja. Että Tämä on se, niin kuin se pääero minusta siinä. Se, mikä minua muuten tässä keskustelussa vähän jäi, vaan mietitytään itseä, että kun tässä Iiris puhuu siitä, että nämä lyhyen ajan ratkaisut on ne, mistä pitäisi enemmän keskustella ja mistä ehkä sitten on eri linjauksia, niin minua kiinnostaisi kovasti, että mitä ne ovat. Et mä ainakin uskon, että me kaikki ollaan toivottomasti tervetulleeksi ainakin tässä pöydässä voimakas tuulivoiman lisärakentaminen. Toivottavasti myös aurinkovoima alkaa Suomessa nousta, mutta se on sitä sää riippuvaista. Me ollaan myös voimakkaasti toivottamassa kulutusjoustoja ja varastointitekniikan tuleminen, vetytalous, joka sitä osittain helpottaa, mutta että tavallaan mitä me voitaisiin poliittisesti vielä tehdä tässä lyhyellä aikavälillä, niin muuta kuin tätä kysyntä, josta varastointitekniikkaa vielä edistää, niin siinä musta ei ole niin kuin mahdottomia tehtävissä tälle tuotantopuolelle. Että se iso kysymys oikeastaan on sitten 50 vuoden tähtäimellä se, että onko näkymä se, että ne tulee sitä puhdasta perusvoimaa vai ei.
Siis tähän kain kysymykseen vastatakseni, musta esimerkiksi se tuulivoiman, aurinkoenergian ylipäätään kestävien hankkeiden lupajonojen purkaminen vaatii rahaa, ja silloin kysymys on, että onko kaikki hallitukset sitoutuneita laittamaan tähän riittävästi rahaa ja oikeasti myös purkamaan sitä sääntelyä. Tiedetään, että kukkaronnyörit on osalla hirvittävän tiukalla, ja silloin mun huoli on, että riittääkö tähän nyt sitten tahtoa ja rahaa myös tulevaisuudessa. Kun todella tuulivoima ja aurinkovoiman energiatehokkuutta parastavien investointien osalta näiden kaikkien kohdalla ongelma ei ole se, etteikö olisi teknologia, ongelma ei ole se, etteikö olisi innokkaita yrityksiä, vaan ongelma todella on nämä meidän lupajonot ja myös osittain kuntien käsittelyt. Siellä on ihan toinen byrokratia, joka pitäisi purkaa. Niin kun todella näissä se jarru on valtio ja kunnat, niin onko kaikki valmiita oikeasti tekemään ne riittävät purkutoimet? Tämän pöydän ääressä ei ole perussuomalaisia. Tiedetään, että heistähän osa haluaisi lisätä tuulivoiman byrokratiaa. No niin me ei voida ainakaan tehdä. No onko kokoomus valmiita menemään hallitukseen, jossa perussuomalaiset ajaa tällaista politiikkaa läpi? En tiedä. Menen tässä asioiden edelle, koska ei ole vielä vaalejakaan käyty. Mutta nämä on ikään kuin niitä huolia, että suhtaudutaanko me nyt vakavasti niihin tämän päivän akuutteihin kysymyksiin, joissa se valtio todella on se ongelma. Mun mielestä ydinvoiman osalta valtio ei ole se isoin ongelma. Eli tässä on myös tällainen epäsymmetria. Jos saa 1 000 000 euroa TEMiin, niin laitetaanko se kokonaan sinne pienydinvoiman sääntelyn kehittämiseen, vai pitäisikö siitä puolet laittaa sinne ja puolet sitten tähän byrokratian purkamiseen? Jos saisi nyt tällaisen hypoteettisen 1 000 000 jonka voisi jakaa miten haluaa.
Rahaakin tarvitaan byrokratian purkamiseen, mutta kyllä sanoisin, että tässä pitäisi uskaltaa myös valitusoikeuksia supistaa ja tehdä siitä byrokratiasta kevyempi, koska muuten se raha ei tule koskaan riittää.
Tästä byrokratiasta on ihan samaa mieltä.
Tämä ydinvoimakysymys on juuri se perusvoiman kysymys pitkällä aikajänteellä. Mutta lyhyellä aikajänteellä, mitä voidaan tehdä, esimerkiksi biokaasutuotannossa voidaan vielä tehdä ratkaisuja. Että kävi juuri biokaasulaitoksella, joka käytännössä kerää voimansa 300 hehtaarin peltoalalta plus 2 hevostallilta ja 1 kanalasta. Että tämän kaltaisia niin kuin pienempiä ratkaisuja, jotka on myös erittäin turvallisia samaan aikaan ja maalaisjärkisiä, niin ajattelen, että pitäisi edistää voimakkaasti. Ja siinäkin valtiolla on tietenkin rooli, että kyllä, näitä saadaan pystyä ja niistä voidaan tehdä yhtä kannattavia kuin tuulivoimahankkeista, jonka osalta valtiolla on ollut isokin rooli aikanaan. Mutta tässä oli tämä turvallisuuskysymys. Mä kyllä näen niin, että hajautettu järjestelmä on aina turvallisempi kuin keskitetty järjestelmä. Silloin pystytään myös hajauttamaan riskiä eri tavalla, että minun ja puolueeni kanta on ollut aina se, että energiajärjestelmä pitää ylipäätään olla hajautetumpi kuin nykyinen energiajärjestelmä on ollut. Ja tietenkin siinä osa ratkaisua on juuri tämä biokaasu, metsäbioenergia osaltansa, mutta sit miksei myös ydinvoiman osalta nämä pienydinreaktoreiden sijoittelu sillä tavalla, että ne on myös turvallisuuspoliittisesti hyvin kohdennettuja, niin ajattelen, että siinä on
voiko ne olla asutuksen, kuinka lähellä asutusta nämä pienydinvoimalat voi sijata?
No se on tietenkin tutkijoiden kysymys, että mikä on turvallista ja mikä ei, jos me poliitikot lähdetään semmoista huutelemaan, niin varsin löperöin perustein. Mutta kyllä tämä esimerkiksi lämmöntuotantoon tehdyt pienydinreaktorit, niin tutkimusten mukaan ne voisivat olla lähempänä asutusta kuin nykyiset ydinreaktorit, mitä meillä Suomessa on, että niiden osalta voitaisiin mennä sitten lähemmäksi.
Nyt tähän loppuun vielä nykyisistä luvista. Fortum hakee Loviisan ydinvoimalaitokselle uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka, ja hallitusohjelman mukaan käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti. Edellyttää, että Säteilyturvakeskus puoltaa niitä, niin onko se mahdollista, että Fortum saa tämän kaipaamansa luvan Loviisaan vielä tämän hallituskauden aikana? Onko se mahdollista?
Ymmärtääkseni se on prosessi, jossa hetki menee ja tätä hallituskautta on nyt rajallisesti jäljellä, eli ihan sen ajan takia saattaa olla, että ei ehditä. Ymmärtääkseni ei ole myöskään tulossa sitä lupaa meidän käsittelyyn nyt tällä sekunnilla, eli tästä syystä se menisi sitten ensi kaudelle, mutta kuten hallitusohjelmassa on todettu, niin mitään poliittista estettä ei sinällään ole tämän asian käsittelyyn.
Ja sitten vielä Kai Mykkäselle kysymys. Onko nyt kokoomuksessa myös vesivoiman suhteen jotain suunnitelmia, että jos kokoomuksella olisi nyt sitten valta käsissä, niin onko mahdollista, että vielä ensi vaalikaudella kaivetaan jotain vanhoja hankkeita, niin kuin Vuotoksen tai Kollajan altaita tai Kemijoen viimeistenkin kohtien patoamista esiin?
En usko näiden massiivisten uusia alashankkeiden osalta, että niillä on kuitenkin sen verran isot luontovaikutukset, että en näe niitä kovin potentiaalisena. Tehon korotuksia olemassa olevissa padoissa olisi suotavaa saada kannattavasti tehtyä, koska kieltämättä sillä varastoivalla vesivoimalla on nimenomaan säätövoimana rooli. Ydinvoimahan on siis sinänsä perusvoimaa, että sitäkin on huono ajaa ylös alas, mutta tässä suhteessa me käytännössä eletään siis Norjan ja Ruotsin vesivarastojen varassa hyvin pitkälti, ja mitä enemmän meillä olisi sitä kotimaistakin olisi hyvä. Mutta en usko mihinkään radikaaleihin, siis massiivisiin, emmekä kannata siis patoamattomien jokien patoamista, emmekä tällaisia massiivisia uusia patoaltaita, jotka veisi valtavasti luontotilaa.
Iris, omalla lyhyesti.
Joo, totta kai säätövoiman ja perusvoiman osalta iso kysymys on, että paljonko niitä tarvitaan ja mitä tehokkaampi meidän järjestelmä on, mitä enemmän on mahdollisuuksia kulutusjoustoihin, niin sitä vähemmän tarvitaan sitä perusvoimaa ja säätövoimaa. Ja tämä on se iso suunta, johon energiamarkkinoita pitäisi pystyä viemään. Tämä on se, mikä on nyt tietysti alkanut valitettavasti, kun sähköhinta on kohtuuttoman korkea, niitä kysyntäpiikkejä on lähdetty tuomaan alaspäin. Teollisuuden puolella on tähän tuotu niitä isoja ratkaisuja, että tässä ei ole kyse enää pelkästään siitä, että mihin kelloaikaa saunotaan, vaan tässä on kyse meidän koko energiajärjestelmästä ja varsinkin siitä teollisuuden mahdollisuudesta reagoida uudenlaiseen järjestelmään. Mutta tämä puoli pitää pitää koko ajan mukana, kun me puhutaan ilmastokriisin torjumisesta, koska jälleen kerran tämä on ikään kuin mahdollisuus lyhyellä aikavälillä auttaa meitä vähentämään päästöjä ja siirtyä nopeammin kohti sitä päästötöntä energiajärjestelmää. Eli energiatehokkuus, joustot, ylipäätään älykäs sähkö, järjestelmä, älykäs sähkömarkkina on ihan keskeisiä toimia myös tässä yhtälössä.
Loppukysymys. Voiko ydinvoimasta tulla nyt sitten seuraavien vaalien teema?
Varmasti yksi teema. Ydinvoimaa tarvitaan, kunhan se on turvallista. Jo tällä hetkellä postilaatikot on auki, että mikäli niitä hakemuksia tulisi, niin totta kai niitä voidaan edistää jo tälläkin hallituskaudella, mutta oletaan, että yksi keskustelu tulee tästä.
Erittäin lyhyesti.
Niin, ja siis se keskeinen kysymys ei voi olla vaan se, että kaikki nyökytellään, että kyllä saa tulla lisää ydinvoimaa, vaan se, että pitäisikö sähkömarkkinoiden muuttua niin, että siellä tästä säävarmasta tuotannosta saisi porkkana, koska se on se keskeinen kysymys, jos me halutaan niihin kannattavuuslaskelmiin, kuten Ruotsi nyt lähtee tekemään, niin vaikuttaa.
Iris Suomela.
Millainen porkkana ja miten? Sehän on nyt se ydinkysymys. Ja tämä on se keskustelu, jota meidän kannattaisi käydä. Musta me ollaan jääty ydinvoiman suhteen vähän junnaamaan tähän joo vai ei -keskusteluun, joka ei vielä itsessään edistä asioita mitenkään. Me totta kai halutaan, että ensi vaalit on ilmastovaalit tässä maailmanajassa, niiden pitäisi olla. Energia on noussut ihan valtavaksi kysymykseksi. Varmasti käydään kyllä energiavaalit. Siitä ei mielestäni ole epäselvyyttä, koska meillä vielä on ne talven kylmimmät kuukaudet edessä ja ne varmasti vaalikeskusteluissa näkyy. Toivottavasti enemmän ratkaisujen kuin jonkunlaisen kauhukuvien maalailun tai syyttelyn kautta.
Kyllä.
Siitä
ja kiitos vierailusta Politiikka Radiossa. Kokoomuksen Kai Mykkänen,
kiitos,
Vihreiden
kiitos.
Iris Suomela.
Kiitos.
Ja Keskustan Hilkka Kemppi.
Paljon kiitoksia.
Politiikka Radio.